እቲ ሓደ ሓድሽ ተበግሶ ኣውስትራልያውያን ኣብዚ እዋን ደገፍ ጥዕና ኣእምሮ ካብ ቋንቋኦም ዝዛረብ ወይ ከዓ ተመሳሳሊ ባህሊ ወይ እምነት ዘለዎ ሓደ ሰብ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ሳሕሞንቲ ካብ ሓደ ክኢላ ኣማኻሪ ቤት ትምህርታ ንፈለማ ግዜ ንዝነበራ ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ሓገዝ ክትዓትትን ከላ ገና ጎርዞ ጓል ነይራ። እዛ ጓል ከተማ ሜልበን ኣብዚ እዋን ኣብ 20ታት ዕድሜያ ትርከብ ዘላ ኮይና ኣብ ዙርያ ትምህርታን መጻኢ ህወታን ዝነበሩ ፀቕጥታትን ትፅቢታትን ትጭነቕ ነይራ። እንተኾነ ግን ዓመታት ፀኒሓ ናብ ሓደ ካልእ ዝተፈለየ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ክኢላ ስነ ኣእምሮ ምስ ሰራየት ሳሞንቲ ንዓን ኩነታታን ከምዘይተረድእዋ ፈሊጣ። ሂንዱ እምነት ዘለኒ ጓል ባንግላዴሽ ሓዳስ መጻኢት ብምዃነይ ዘጋጠሙኒ ፍሉያት ብድሆታት ንሳ ክትርዳኣለይ ኣይከኣለትን። ስለዚ ደቡብ ኤስያዊ መበቀል ዘለዎ ሓደ ሰብ እንተዝህሉ ጽቡቕ ነይሩ። ኣብ ርእሲኡ ሂንዱ እምነት እንተዝህልዎ ነቶም ብድሆታት ክፈትሖም ክኽእል መታን ክሕግዘኒ ዝተፈላለዩ ባህልታት ከዛምድ። ንኣብነት ሓደ ዝሓለፈ ሰሙን ብኦንላይን ዝተበገሰ ሓድሽ መሳለጥያ ነዚ ክገብር እዩ ዓሊሙ ዘሎ። ሃርት ቻት ካብ ብባህልን ቋንቋን ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዝመፁ ሰባት ምስ ድሕረ ባይቶኦም ዝምድና ዘለዎም ክኢላታት ጥዕና ኣእምሮ ከም ዝረኸቡ ይገብር። እቶም ደገፍ ዝደልዩ ሓደ ዝርዝር ቋንቋ ናይቶም ዝሕከሙ ወይ ካብ ባህሎም ወይ እምነቶም ዝኾኑ ክኢላታት ጥዕና ኣእምሮ ዝሓዘ መዝገብ ተቐሪቡሎም ክጥቀምሉ ክኽእሉ እዮም። ንሶም ብተወሳኺ ደገፍ ጥዕና ብቴሌፎን ዝወሃበሉ ቆፀራ ቴሌሄልዝ ክሕዙ ኣማራፂ ኣለዎም። ክኢላ ሕክምናዊ ክሊካል ኒውሮሳይኮሎጂስትን ኮሚሽነር ኣብ ብዝሐ ባህላዊ ኮሚሽን ቪክቶርያ ወይ ቪክቶርያን ማልቲካልቸራል ኮሚሽን ዝኾነት ዶክተር ጁዲ ታንግ እቲ መሳለጥያ ወሳኒ ወይ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ትብል። ዓማዊል ናባይ መፂኦም ንዓይ ከማኸዛ መሰለ ሰብ ክረክብ ከቢድ ኮይኑኒ ቋንቋይ ዝዛረብ ወይ ባህለይ ዝፈልጥ ነዚኣ ቆፀራ ክንሕዝ ጥራይ ከማን ዓመታት ይወሲዱልና ዝብሉን ኣለዉ። ስለዚ እቲ ቀረብ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣል ንሕና ንፈልጥ ኢና። ናባና ሓሊፎም ክመፁ ንኣብነት ካብ ፈለምኡ ቀሊል ኣይኮነን። ዶክተር ታንግ ሓደ ከተዘራርቦ ትኽእል ብዛዕባ ሃይማኖታዊ ኣገባባት፣ ባህላዊ ስክፍታታት ወይ ፖለቲካዊ ወይ ከዓ ፆታዊ ምርጫታት ምግላፅ ዘየድልዮ ሰብ ክህልወካ ዓብዪ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ኣብ ገሊኡ እውን ክሳብ ሂወት የድሕን እዩ ትብል። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን እዛ ኒውሮሳይኮሎጂስት ድሕረ ባይታ ናይ ሓደ ዝሓመመ ሰብ ክርድኡ ምስ ዘይክእሉ ክኢላታት ሰብ ሞያ ዝተኻየዱ ምድንጋፅ ዘይብሎም ኣገልግሎታት ምኽሪ ከም ዘለዉ ሰሚዕ ኣላ። ካብ ደቀ ባታዊ ድሕረ ባይታ ንዘለዎት ሓደ ሰብ ሓደ ክኢላ ጥዕና ኣእምሮ ናብቲ ጣሻኹም ከይድኩም ምስ ህዝብኹም ኩኑ ዝበሎም ስክፍታታት ፀኒሑ እዩ። እዚ ከዓ እቲ ወደ ባታዊ መበቆል ዘለዎ ሰብ ምስኡ ዝሰማማዕ ወይ ከዓ ዝቃዶ ኢሉ ዝሓስቦ ነገር ፈፂሙ ኣይኮነን። ምድንጋፅ ወይ ኣገባብ ዘይብሎም ርእቶታትን ዘረባታትን ኣብ ሲድኒ ዝመደበራ ክኢላ ስነ ኣእምሮ የለና ዘለስኮቭ ዶሪች ብልክዕ ከተወግዶም ትፍትኖም ዘላያ። ሰርቢያዊት ድሕረ ባይታ ዘለዋ ወይዘሪት ዶሪች ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ሃርት ቻርት ክኢላ ጥዕና ኣእምሮ ክትከውን ብምውሳን ምሶም ክትሰርሕ ፈሪማያ። ንሳ ዓማዊላ ባህላዊ ልምድታት ወይ ከዓ ተግባራት ክገልጹላ ከየድለዮም ወይ ብዛዕባ ምስ ካልኦት ዘለዎም ፍልልያት ፍርዲ ይወሃቦም ከም ዘሎ ከይተሰምዖም ምስኦም ክመስል ወይ ከዓ ክረዳዳእ ይኽእል እየ ትብል። ንዓይ ክርድኦ ዝቐለለ እዩ፣ ምክንያቱ ነቶም ፀገማት ሒዞሞም ክመፁ እንከለዉ ካበይ ይመፁ ኣለዉ ወይ ከዓ ይብገሱ ይፈልጥ እየ። ርኢኻ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ባህልታት ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ባህሊ እንተዘይኮንኩም ወይ ከዓ እንተዘይመፂኹም ግን እቶም ሰባት ዘሕልፍዎ ዘለዉ ተመክሮ እንታይ ምዃኑ ፈፂምኩም ኣይክትርድእዎን ኢኹም። ካብኦም ዝተወለድኩም ዝዓብኹምን ወለዶታት ካብቲ ባህሊ እንተዘይኮንኩምን ሙሉእ ብምሉእ ካበይ ይብገሱ ወይ ከዓ ካበይ ይመፁ ኣለዉ ኣይክትርድእዎን ኢኹም። ዶክተር ዶሪች ንቡልጋርያን ማሴዶንያንን ስሎቬንያን ወሲኽካ ብዙሓት ቋንቋታት ክትዛረብ ትኽእል። ንሳ ምስ ዝኾነ ሓደ ሰብ በቃ ብቋንቋኦም ክዕልሉ ዝደልዩ ዓማዊላ ብዙሕ ግዜ ይድወለላ እዩ። ብናቶም መበቆል ቋንቋ ክዛረቡ ይደልዩ። ገሊኦም ቋንቋ እንግሊዝ ኣይፈልጡን እዮም ወይ ከምቲ ዝደለይዎ ዝሓሰብዎ ክገልጹ ይክእሉን እዮም። ብኻልእ ቋንቋ ዝደለኻዮ ባዕልኻ ክትገልጽ ከቢድ እዩ፣ ብፍላይ ብስነ ኣእምሮዊ መነፅር ክረአ እንከሎ። ንኣብነት ብዛዕባ ስምዒትኩም ክትዛረቦ ምስ እትደልዩ፣ ብዛዕባ ዝምድናታት ስምዒታትን ካልእን ሓደሓደ ግዜ ብሓቂ ኣፀጋሚ እዩ። ኒውሮሳይኮሎጂስት ዶክተር ታንግ ባህላውን ናይ ቋንቋ መሰናኽላትን ኣብዞም ዘለዉ ኣገልግሎታት ምኽሪ ንሰባት ሓገዝ ካብ ምሕታት ከየተባብዖም ይኽእል እዩ ትብል። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ሓደሓደ ግዜ ክኢላታት ጥዕና ኣእምሮ ንባህሊ ወይ ከዓ እምነት ዝምልከት ናታቶም ናይ ባዕሎም ኣረኣያ ክህልዎም ይኽእል። ጌጋ ኮይኑ ከዓ ክጸንሕ ይኽእል። ኣዝዮም ክጋገዩ እንከለዉ ኣብ ገሊኦም ኣጋጣሚታት ሽዑዩ ሓደ ሰብ ቀረብ ኣገልግሎታት ጥዕና ኣእምሮ ክረክብ ወይ ከዓ ክወሃብ ክመጽእ ድሌትን ተበግሶን ዘጥፍእ። እዚዩ ከዓ ብርግጽ ክንህብ ዘይንደሊ። ንብዝሐ ባህላዊ ማሕበረሰባትና ኣሉታዊ ተመክሮ ክህልዎም ኣይንደልን ኢና። ካብ ፍሉያት ባህልታት ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን ካብ ነዊሕ ኣትሒዞም ኣገልግሎታት ደገፍ ክረኽቡ ክጽገሙ ጸኒሖም እዮም። ብምኽንያት መሰናኽላት ቋንቋ ወይ ባህሊ ኣሉታዊ ኣረኣያ ኣብ ዙርያ ሕማም ኣእምሮ ኣብ ማሕበረሰባት ወይ ናብ ክንክን ወይ ሓልዮት ገጾም ክኸዱ እቲ ጉዕዞ ካበይ ክጅምርዎ ዘይምፍላጥ ክኸውን ይኽእል። ኣብ ግዜ ለበዳ ናብ ኣገልግሎታት ደገፍ ጥዕና ኣእምሮ ዝግበሩ ደወላት ኣዝዮም ወሲኾም እዮም። ዶክተር ታንግ ነቶም ካብ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታታት ዝመፁ ሰባት ነቲ ቁኑዕ ዝኾነ ደገፍ ብቐሊሉ ክረኽብዎ ካብዚ እዋን ንላዕሊ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ፈጺሙ የለን ትብል። እዚ ኩነታት ንኹሉ ሰብ ጸልይዎ እዩ። ብፍላይ ከዓ ነቶም ብዙሐ ባህላዊ ማሕበረሰባት ኣብ ቀይድታት ኣብ ምብጻሕ ንቤተሰቦም። እዚ ብፍላይ ነቶም ማሕበረሰባት ኣዝዩ ዓብዪ ነገር እዩ፣ ሓደ ኣገዳሲ መዳይ ንህይወቶም ስለ ዝኾነ። ስለዚ ብመንገዲ ሃርት ቻርት ንዖም ዝሰማምዕን ዝጥዕምን ሰብ መታን ክረኽቡ ሓደ ስጉምቲ ዝቐለለ ክኾነሎም እዩ። ንስኹም ወይ ካልእ ዝኾነ ትፈልጥዎ ሰብ ሓገዝ እንተደልዩ ላይፍ ላይን ኢልኩም ብቁፅሪ 131114 ደውሉ ኢኹም። SBS radio.